Шинжлэх ухаан,
мохор сүсэг,
Монгол улсын бодлого,
хараат байдал,
зөв хөгжил,
хэд туйлшрал,
уул уурхай,
баялагын хаан,
тогтвортой хөгжил,
сонгуулийн амжилт.
Ийм байдлаар явсаар байх уу?
Бид ямар байна? Нийгэм маань тийм л байна.
Нийтээрээ бодит ойлголттой хамтдаа нэгт намбай болцгоё.
За, сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт мэдлэг төгөө подкастын сонсогчдаа. Өнөөдөр анхаа бид хоёр та бүхэнтэй 30 дахь дугаараараа уулзж байгаадаа маш баяртай байна. Сэ 3 жилийн өмнө эхэлсэн 30 дахь дугаар.
Тийм ээ, тийм. 3 жилийн өмнө эхлэв. Тэгээд өнөөдөр яг 30 дахь дугаар маань жоохон нилээн удаж байгаа л дараагийн дугаар орж байгаа шиг байна.
Ари тийм. Жоохон боруу амлалт өгөөл сүүлийн дугаараа хийсэн те.
Тэр ч ихсээ алга болоо нарс.
Окей. За тэгээд энэ удаагийн дугаараар бас та бүхэнд жижиг гэн тийм шинэлэг зүйл танилцуулах гэж байгаа. Энэ юу гэхээр энэ дугаар дээр бид хоёр альва нэг асуудлыг хоёр талаас нь нэг талаас нь анхаа юм уу бид хоёр энийг нэг талаа дэмжиж нөгөө талаас нь эсэргүүцсэн иймэрхүү мэтгэлцээ маягаар хийж байгаа үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ формат маань таалагдаад ч юм уу те гоё байх юм бол энэ маягаараа цаашаа хийм. Тэгэхээр ямар ч нэг ихний 2 3 дугаарыг бол ингэж хийж үзье гэж бодож байгаа.
Тийм, туршилтын маягаар.
Туршилтын маягаар. За өнөөдрийн подкастын нэр болохоор байгалийн одоо монголоор тавигдах гэж төлөвлөж байгаа байгалийн хидэмжүүлэх хоолойн талаар ярилцахаар болов бид тэрэ бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бидтэрийн одоо асуулт бол ерөөсө энэ байгалийн хидэмжүүлэх хоолыг монголоор тавих нь зөв юм уу? Тавих нь зүйтэй юу? Эсвэл тавихгүй байсан зүгээр үү гэдэг талаар өөрсдийн зүгээс ярилцахаар бол төлөвлөсөн байна. За тэгээд анхаа маань болохоор өнөөдөр ямар талыг барьж байгаа лээ?
Би бол эсрэг байр суурийг өнөөдөр илэрхийлэхээр болсон байгаа.
За би болохоор надад дэмжих одоо талаас нь ярихаар бол юмсан маа. Тэгэхээр энэ болохоор бид хоёр яг нэгнээс өгөөд нэгэн дэмжиж байгаа гэсэн үг биш. Хэрвээ ийм байх юм бол ямар ямар төрлийн үндэслэл, ямар ямар төрлийн одоо аргументууд байна вэ гэдгийг л та бүхэнд сонсогчдоо хүргэхийн тулд бол хоёр талаар хоёр өөр дөрөд хувилж одоо ярьж байгаа гэсэн үг шүү.
Тийм, тэгээд ялцсан юуны төрөнд бит хоёрын энэ өнөөдрийн подкастын мэддэг төгөө 1 2 г танилцуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна.
За мэддэг төгөө 1 буюу одоо дэмдсэн хөлбөр нь болохоор байгалийн хийг одоо байгалийн хийг дамжуулах хоолыг Монгол тавьснаар Монгол улс өөрөө 1 дугаард хий дамжуулсан гэж төлбөр авна. 2 дугаард тэр хий дамжуулах шугамын ойролцоо байгаа Улаанбаатар ч гэдэг юм уу, Дархан ч гэдэг юм уу, Эрдэнэ ч гэдэг юм уу. Энэ газруудад одоо хямдхан үнээр байгалийн хийг одоо авч ашиглах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа.
Тэгээд мэддэг төгөө 2 маань болохоор хэрвээ ингээд Монгол улс энэ Оросоос хятад руу явж байгаа байгалийн хий дамжуулах хоол тавих юм бол ямар нэгэн байдлаар, ямар нэгэн байдлаас гэхээс илүү шууд утгаараа Оросоос тодорхой хэмжээний геополитикийн хамааралд орж ийнө гэдгийг хэлсэн байгаа.
Хамгийн тод жишээ бол Украинд байж байгаа тийм одоогийн хүмүүс болгоны мэдж байгаа тийм.
Харин яг тэр яг жишээ бол бүр одоо бид хоёрын одоо ярьж байгаа энэ юм нь бол яг амьдр дээр ингээ харагдаж байгаа юм байна одоогийн байдлаар.
За тэгээд ер нь бол нэлээд удаа яригдаж байгаа шин зүйл биш. Гэхдээ бид хоёрын ярих гэсэн гол утга санаа маань болохоор одоо болж байгаа зүйлүүд тийн талаас бас ямар зүйлийг одоо хажуу талд нь анчлаас нь анзарч байгаа хүмүүсийн хувьд юу сурж болохоор байна уу, юу мэдж авч болохоор байна уу, тий? Тэгэхээр бол энэ талаас нь илүү ярихыг хичээж байгаа. За тэгэхээр болж байгаа үйл явдал гэх юм бол одоо Украинд одоо Украин Оросын хямралын тухай бид хоёрс подкаст хийсэн байгаа. За тэгэхээр одоо энэтэй холбоотойгоор энэ хийн хоолой дамжуулах одоо энэ хоолой хийн хий дамжуулахын хоолой маань бол энэ маргааны бас нөхөрхөө нэг төрлийн эхлэн шүхүү байсан тийм. Тэгэхээр энэ талбад нэлийн энэ маргаан бол 20 жил сүүлийн 20 жил үргэлжлэж байгаа гэж ойлгож байна.
Тийм. Тэгээд нөө та бүхэн бас энэ тентхийн хэвлэл мэдээлэл сонссон л ах одоо энэ сая жилийн өмнө Орос Украин руу ингээд халдсан юудл маань анхны тохиолдол биш, тэрний өмнө ч гэсэн бас Кремль рүү дайрж ирсэн гэх мэтлэнгээ 9 шидийн тийм үйл ажиллагаа явж ирсэн юм байлээ. А яг хөө тэрийг бол саяхан л би мэдсэн л те. А тэгээд тэнтэй энтэй холбоотойгоор энэ байгалийн хий холбоотой югаар холбоотой байна вэ гэхээр бас нэг тийм факт байгаа юм л да. Жишээ нь 2009 оны үед Оросоос гарч байгаа байгалийн хий 60% нь Украинд дамжижсэн байлээ. А тэгээд 2009 оноос хойш багассаар агаад 2021 он гэхэд Оросоос гарч байгаа Европ руу ирж байгаа газын зөвхөн 25% нь Украинаар дамждаг болсон байх гэж буурсан байгаа байхгүй. Нэгсэнд ойролцоогоор 2-3% бүр буурсан байсан гэсэн үг.
За тэгэхээр энэ үгс үг гэхээр ер нь бол Орос улс бол Украины одоо улс төрдөн ч улс Украинд нөлөөлөх хэрэгслээ болгож ашиглаж ирсэн гэсэн үг хаана шүү дээ.
Тийм ерөнхийдөө бас нэг тийм геополитикийн инструмент болж ашигласан байгаа байхгүй. Тэгээд энэ 2021 онд Оросууд Украинд руу дайраагүй байсан тий.
Тэгэхэд
хаа байсан 2009 он 60% ингээд нийлүүлээ ингээд ашиглажсэн хоолоогоо 25% хүртэл багасгасан байгаа нь нэгсэндөө Оросууд Украинд руу дайрахаа бэлдээд Алицийн бэлдээд ерөнхийдөө нийт их дамжуулчаас хий хоолоогоо бүр багасгаа зөвхөн 4-1 боолгож ингээд тэгээ тэрийг ингээд багасгаснараа ер нь бол энэ улс руу дайрах боломж нь тэр Оросын талд бол амар баг нөлөө үзүүлэх бол бэлдсэн нөлөө үзүүлэх зүйл болгож бэлдсэн юм болов гэж зүгээр л хардсан гэх юм уу.
Тэгэхээр одоо энэ Украинд дамжуулдаг байсан байгалийн хийгээ одоо хаагуур Европ руу хөргөд байноу гэхээр энэнийг дамжуулахын тулд одоо өөр хэд хэдэн тийм хин хаалганыг бол тавьсан байгаа. За тэрний хамгийн том нь бол тэр Nord Stream буюу одоо хойд орсгол гэдэг нэртэй. Тэрний шууд одоо Оросын газар нутгаас далай тэнгисээр дамжиж явсаар байгаа шууд Герман руу ирдэг ийм хоолой байсан. За тэгээд тэр нь болохоор нэг эхнийх нь бол тэр Nord Stream гэдэг нэг байсан. За тэрний дараа бол 2 гэдэг шугамыг тавиад бүр их өргөн хэмжээгээр тавиад ер нь бол Оросууд Украинаас ямарч одоо нэг хий дамжуулах хоолой хамааралгүй болсон. За яагаад хамааралгүй болсон бэ гэхээр ерөнхийдөө бол Украинчууд нөгөө нэг газ дамжуулж байгаа улсын хувь дундаас нь одоо нэг Европ руу зарсан одоо газнаас нь дундаас нь авч хэрэглээд байсан байгаа байхгүй юу?
Аха.
Мөнгө төлөхгүйгээр шүү дээ тий.
Тэгээд
мөнгө төлөхгүй бол та нэг газ чинь таслан дээ. Ингээд бүгэн хөрүүлээд ингээд бүгэн асуудал болж ирсэн. Мэдээж хэрэг Монгол улс гэсэн энийг яг ийм байдлаар хэрэглэх юм бол одоо юу гэдэг юм шудраг бусаар хэрэглэх юм яг адилхан асуудал үүснэ гэсэн үг шүү дээ.
Тэгэхээр
бидний хувьд болохоор бүр асуудалтай нь ихэр Оросууд хятадтай холбоотой шугам нь өөрөө байж байгаа. Тэр нь нөхөө Сибири хүч нэг гээд тэр нь бол угаасаа бүр ингэж байж байгаа. Тэгэхээр бол маш хурдтайгаар Монголын цогт ямарч хамааралгүй болох боломжтой гэсэн үг. Гэхдээ нөгөө нэг дамжуулж байгаа хин хоолойнх нь хэмжээ нь богинохон учраас Монголд дамжуулах нь бол мэдээж хэрэг даваа талтай. Алдагдал багтаа гэсэн үг шүү дээ.
Маш юу цаг хугацаа болон зардал хэмжиж байгаа.
Тий. Бас манай сонсогчдод бүгдээрээ мэдж байгаа өнгөрсөн жил одоо Орос Украины хямралаас болоод энергийн боёо одоо цахилгаан эрчим хүчний ер нь хямрал болж байгаа. За тэр дундаа байгалийн хий боёо одоо энэ хүмүүсийн байгууллагын болон үйлдвэрийн орон сууцны айлуудын хэрэгэлдэг байсан тэр дулааны энергийг үйлдвэрлэлтэй салбарлал хамгийн их ачаал бүгдэл бүхий одоо байгалийн хий болол үн нь бол өндөрдөгдөж эхэлсэн. За тэгэхээр хамгийн ойрол үедээ бол одоо Орос Украины хямрал үүсгэсэн өмнөх үеэс одоо 3.5 ба 4 дахин өссөн байгаа үн бол. За тэгэхээр энэ бол дахин гэдэг маань хувь гэсэн үг биш тийм ээ. Дахин гэдэг чинь бол
3-4
байсан бол тийм өмнө 100 мянга байсан бол 400 мянга болж өссөн гэсэн. Тэгэхээр бол маш их хэмжээгээр бол өссөн. За энэ бол Аз уулж одоо Европын холбоо болон Герман улсын засгийн газраас арга хэмжээ авсан учраас ер нь бол яг эцсийн хөдөлгчдөр бол 4 дахин 3 дахин мэдрэгдээгүй ойролцоогоор нэг 2.5 дахин
тэг яг хуу
нэмэгдсэн гэж ойлгож байна.
Юунаас амар ялангуяа жирийн одоо жишээ нь манай байрчин газар халж байгаа шүү. Тэгэхэд бол яг хуу 50% л баг.
Тий.
Тэрнээс яг учиргүй бүр 2 дахин
бол нэмэгдээгүй
тэгж төлбөр нь тэгж гараагүй шүү.
Аа.
Хэрэглээ нь ойролцоо байсан боловч. Магадгүй нөгөө манайхан эсвэл нөгөө угаасаа нэмэгдэж байгаа учраас баг хэрэглээгээ багасгасан ч юм уу.
Харин тэгсэн байгаа магадгүй. Тэгэхээр яг нөгөө нэг чих нь үнийг олж мэдэхгүй байгаа юм
тий. Мэдэхгүй байгаа. Санахгүй байхгүй. Тий. Тэг ямарсан нөх учиргүй амар их мөнгө нэмж төлөөгөө тодорхой хэмжээгээр 50% илүү мөнгө төлөхөр болсон байсан.
За энэ нь болохоор өнгөрсөн жилийн 9 сарын асуудал одоо буцаад за нэг дайны үеийнхээс нэг 10-15-20% илүү үнэтэй байгаа. Гэхдээ бол ер нь буцаад доошо буудсан гэсэн үг. Ер нь бол баг нэг 3-4 дахин байснагаа бодох юм бол буцаад буудсан гэж болохоор одоо өмнө 100 байсан бол одоо нэг 120-той байгаа гэсэн санаа. За тэгэхээр бол байгалийн хий нүүн буцаад буучихсан байгаа гэсэн үг. За яг хүмүүс энэ буугаад өнгөрсөн жил энэ Герман, Европын холбооны одоо өмнө зарим нэг хүмүүсийн таамаглаж ирсэн одоо бүгд тэ хөлтөө үхцгээн годон байгаа гэсэн тэр юм бол болоогүй өнгөрсөн. А магадгүй огт дууссан гэж дараа жил тийм болохгүй гэж хэлэхэд бас хэцүү. Мэдээж болох боломжтой. А гэхдээ бодвол ямар ч юм тэр зарим нэг хүмүүсийн одоо хэтэрхий сөрөг бодож ясныг бодох юм бол хайрцангуй гаг өнгөрсөн байгаа гэдгийг бас ингээд одоо энэ өвлийг даван туулсан хүний хавьд таваа. Ам бардам хэлээ.
Хэлчих байна гэдэг. Тийм. Тэгээд яг одоо ингээд ерөнхийдөө ингээд геополитикч юм уу? Тэгээ хэрэглэн талтар ингээд ингэж ийм их асуудлууд байсан юм байна. Одоо бид нарт ийм асуудал тулгасан. Тэгвэл хоёлаа ерөнхийн хоолон технологи гэдэг юу вэ? Тэр талаас нь хоёлаа харж ярил л дээ. Одоо хий хоолог одоо байгалийн хийг яаж зөөрлдөө хаа одоо ямар ямар хэлбэрээр зөөдөг ч юм уу тий сул тал давуу тал гэх мэтлэнгээ хоёлаа ярил л дээ.
За тэгэхээр бол ер нь бол бараг хүн болгон мэдж байгаа хоолой гэхээр бол ер нь бол төмөр хоолоогоор байгалийн хийг одоо өндөр нэвтралтайгаар шахаад одоо насос шиг явуулна гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол
тий тий тий.
Тэгэхээр ус тэрвэрлж байгаатай адилхан тос тэрвэрлж байгаатай адилхан ер нь бол төстэй. Аกта газ бол өөрөө бол одоо юу гэдэг арай өөр
хий шинжтэй учраас хоолоо амирс тийм нягт тэгээд ямар нэгэн тийм лиггүй
юу ямар нэгэн цархаггүй байх хэвээр
зүү орох зайгүй байх хэвээр
зүү байхгүй юм арах зайгүй байх хэвээр
тийм нягт байх хэвээр тэгэхээр сайн угсрах хэвээр шин сайн төрлийн ган төмөр байх хэвээр бүх юм стандартын дагуу чих юм уу тэгээд энэ дээр бол нэг сонирхолтой юу байд юм бэлээ баримт байд юм бэлээ. Юу нь бол байгалийн хийгийн хийн зөвөр тэрвэрлэлтийн 40% нь далаа дээгүр, 60% нь газараа гэж байд юм байлээ. Тэрвэрлдэг. Нэгсэнд одоо энэ бидний одоо энэ яриад байгаа нэ LMG юу лөө одоо
далаа дээгүр биш нэмэнт бол усан доогоор байлгүй дээ. Доогоор. Усан доогоор байлгүй дээ. Дээгүр биш.
Би болохоор далаа дээгүр UBAZ гэж авах. Тэгэхээр далаа дээгүр л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ.
Уу хамгийн удаа далаа доогоор л авах. Усан доогоор гэсэн. Тэгэхээр далаа дээгүүр хэрэгч нь бүр ингэ гүүр шиг тэрлэнж байхгүй шүү дээ.
Гэхдээ нөгөө нэг юугаар одоо энэ Америкас ирж байгаа
Америкас
ирж байгаа
газ ч юм уу
тийм хөлөө онгоц Америкас ирж байгаа шингэрүүлсэн газ шүү дээ.
Шингэрүүлсэн
одоо энэ тийм байна. Энэ газыг бүр ингэ өндөр даралт нь ингэ даралт нь ингэ шахаад зэлхүүний багсгаж ичих. Тэгээд газ ингэ юугаар завэр зөөчих жоог байхгүй. Тэгэхээр чи нэгсэн доо бид нар ингэ нэг нэмж ингэ баах юм хоолоо ингэ угсарч ингэ тавихгүйгээр зүгээр ингэ л яг л пакет зөөж байгаа. Одоо юу зөөж байгаа юм
шиг. Шууд сонгодоч шиж одоо нэг зожиголохгүй шүү. Зожиголох нэг газ гэдэг чинь
тэгээд
шингэн байдаг шүү.
Тийм тийм
гараад.
Гэхдээ үүдээ асаачдаг дээ. Тэрнтэй адилхан гэсэн юм байлаа. Тэгээд яг уу нэг сул тойл байгаа юм л да. Хэрвээ ингээд далаагаар далайн тээврэлд хийх юм бол тэр газыг хасах 162 градус хүртэл хөргөх хэрэгтэй юм байлаа. Тэгээд зөөвөрлөх хэрэгтэй юм байлаа. Тэгжээж яг тэр аюулгүй байдал ч юм уу те төөрөх нөхцөл нь бүрдэж байгаа
гэхгүй. Тэгээд орчны температур ихээр газ болчих юм биш нэг
тэг ингээ авчираад тэрийгэ буцаагаад халаагаад эсвэл өндөр даралтанд оруулангуу шууд нөгөө нэг юм халахаараа тэлдэг шээ. Тэрдээ адилхан шууд хийл юм чинь шингэндүү болцсон юм гэнгүүд шууд тэлэл хэмжээ нэгсэл тэгэл тэрийг шууд хоолоогоороо дамжуулаад хэрэглээ явуучих боломжтой байгаа юм
байна. Гэтэ Монголын хувьд бол Монголд яригдж байгаа технологиуд мэдээж хэрэг хий дамжуулах хоолой байх гэж
бодчих. Тийм Монголд
бол тэгээд дамжуулах хоолой байхдаа газар доогоор байх боловч бодож байна.
Аа.
Газар дээр байх чинь жоохон нэг гадны одоо
нөлөөлөлт авах
боломж өндөртэй учраас газар доогоор байх юм бол аюулгүй. Аа мэдээж тавих болон засвар хийхэд мэдээж тийм амархан биш. Аа гэхдээ бол засвар хийх тавих үйл ажиллагаа нь бол ерөнхийдөө стандарт буюу одоо анх удаагаа Монгол тавих гэж байгаа биш. Тийм үйл ажиллагаа байж байгаа. Тэгэхээр бол нэг асуудалтай бол биш гэж бодож байна. Одоо өмнө шилэн кабель тавьсан шиг л газар ухаал нөгөө халаага тэгвэл булаад явдаг гэсэн үг юм бол тээ.
Тий. Гоё цэвэрхэн гагнаал.
Тий. За тэгэхээр би тэрэн зорилоод нэг бас жоохон юу үзлээ л дээ. Энэ яг энэ халаа дамжуулах халаа тавих технологи нь ямар байдаг вэ гэх тээ. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө ингээд эхлээд ингээд газраа бэлдэн за миний хувьд таамаглаж байгаа нь бол Монголоор тавих юм бол төмөр замын дагуу тавих болож бодож байна.
Төмөр зам эсвэл авто замын дагуу.
Тий, төмөр замын авто замын дагуу тавих гэж бол таамаглаж байна. Ягаад гэхээр нөгөө төр бүтсэн үүсгэн хоёр дахь тэнд угаасаа хамгаалтын бүс байгаа шүү дээ
тийм үү?
Тэгэхээр яг энэ дотоогоор ингэж явчих болож бодож байна. Тэгэхээр бол одоо юу гэдгийг Монгол тавих цаа тэр хоолоо бол ерөөсөө дэлхийд анх удаа тавих цаа зүйл биш ерөөсөө процесс гэсэн үг юм шүү.
Тэгэхээр байдгал юм
ингэж байгаа шүү. Хаасаагүй байдаг. Бүх төрлөөр нь тэгвэл усан дээгүүр, усан доогуур одоо газраар, намхтай газраар, уултай газраар ингэж ерөөсөө тавиад ерөөсөө тэр бол стандарт процесс. Тэнд бол нэг амар одоо мэд хүний мэдхгүй аюул гарч ирнэ мэн гэсэн юм бол байхгүй гэсэн. Тэгэхээр тэн дээр бол одоо би ер нь бол тэрийг сонсогчтойгоо тайвшруулахыг бол босч дээ. Аюултай юм гэрээс найдар байхгүй. Гол нь тэрийг яаж ашиглах уу? Бид нэр яаж тэрийг ашигтайгаар ашиглах уу? Тэрнээс гадна яаж бид тэрийг зөвөр ашиглах уу? Яаж эндээс нь ашиг болох уу гэдэг тухай сайн бодох хэрэгтэй байна.
Тий. Илүү яах
вэ? Тий. Тэгээд тавхын тоо бол ер нь ингээд газарт нэг оролцоогоор нэг 1.5-аас 2 метр гүн юм юу ухаа, шууд ухаад. Тэгээд шууд дотор болохоор нөгөө төмөр хоолойнуудын хооронд нь одоо маш нарийн гэнэ аргаар гагнаад тэгээд ингээд урт уртаар нь 500 м-ийн ч юм 300 м-ээр ингээд уртаар нь ингээд тэр хийсэн шуудугаа чудандаа хийгээд за тэгээд гадуур нь хамгаалтын одоо нэг хэмжилтийн баг зутс мут энэ зүрийн баг ингээд дамжуулах хоолыг хэндэг одоо тэр хоолыг чинь даралтаа алдаж гэнэ үгүй юу за тэгээд хаана зорж гэнэ мөгийн хинхэн тулд юм одоо үсвэл үдчихэрс ингээд юм утас каблнууд тэгээд тэгээд сенсороор хэндэг болсон байгаа хөөхгүй тэгэхээр бол нэг амар одоо ингээд дараа нь хаан цорч байгаа хаа яваад хамгүй юу
шаардлага байхгүй
хаанаас ихтэй даралт алдагдаж гэнэ үү тэг даралт өөрөд гарч гэнэ үү ингээд юм байн хань боломжтой
гэсэн тийм байна.
Тэгэхээр ийм юмнуудыг хийгээд ингээд буцаад болоо авчиж байгаа. Тэгээд нэгэд булаад өнгөрсөн бол дараа нь нэг амар газрын гадаргуудаар харагдаад байгаа юм ерөөсөй байхгүй гэсэн.
Тэгдэг байхгүй.
Тий. Тэгэхээр бол одоо юу гэдгийг хэн нэгний одоо нэг сүулт нэг яг сонингэн дээр гарсан ярилцлага байсан байхгүй. Ингээд юуний бүсэд одоо байгалийн хэд амжилт бүсэд одоо хүн амьдэрч болохгүй ач гэдэг юм уу тий.
За
гэх мэдчихсэн тийм бол мэдээж хэрэг ойролцоо бүр яг дээр нь байж болохгүй магадгүй л яг тасар уучлаа хэрэгтэй болохоор мэдээж хажуугаар нь хүн гэж нутгах бол асуудал байхгүй магадгүй газар авч болохгүй магадгүй яг тэр нусгаан хамгаалтын газарчд юм ингээд авч
байгаа.
А тэрнээс ч бол нэг айгу тийм газар дээгүүр нэгэд байгаа аюултай юм бол байх. Одоо Европ зөв ашиглаж ахын бол ч мэдээж тийм. А мэдээж тэр ингээд одоо ашиглах хэвээр журмаар нь ашиглахгүй хамт асуудал үүсэх боломжтой.
Тий, тий. Жишээ нь одоо энэ Европ одоо энэ одоо юу вэ? Газар дуу газрын Европын Германд ялангуяа ингээ зөндөө хийн хоол газар дуугаар явж байгаа шүү дээ. Тэгээд дээр нь машин заамч байна. Бид нар дээгүүр нь алхаад явж л байдаг
шүү дээ. Тий, тий. Ингээд айлын цогнод хажуугаар хөтлөнгөө явж байгаа. Тэр чинь Германы бараг 100 мянгаас илүү хүн амтай тасхан болгон хийн хоолоогоор холбогдсон байгаа.
Тий, тий. Тэгэхээр чинь нэг учиргүй нэг бүр нэг тесрэх бодс ингээд залгцсан байгаа биш.
Ер нь бол энэ технологиг бол одоогийн үед бол бүрэн одоо юу яаж ингэсэн эзэмсцэн байна гэсэн үг шнэ амар мэдхгүй юм одоо цөмийн цэлхээ станц шиг юм уу цөмийн цэлхээ энергичтэй тийм хяналтаас гарчих гэсэн магадлалтай юм ерөөсөй байхгүй.
Баг маш баг тийм.
Тэгэхээр одоо Европын албанд хичнээн одоо 100 км одоо хийн хоолой байна уу тэн дээр гарч байгаа тэр ослууд ослууд гардаг. Янз бүрийн байдлаар гардаг. Гэхдээ тэрний тэр магадлал нь бол яг технологийн дагуу ашиглах юм асар байгаа гох. Ямар газрууд гардаггүй гэхээр яг тэр технологи зөрчсөн боёо одоо тэр аюулгүй байдлын ажилгын ажилд дүрмүүдийг зөрчсөн газар гэх юм бэ. Одоо дэлбэрэлт ч юм уу тийм болдог
гох. Тийм. Осол кимжний осол гарч байгаа.
Тийм. За, үн төгөргийн хувьд одоо ямар байх юм болоо гэдэс би тэр жоохон
лалаалтай бодож үзлээ.
Тэгээ тэр хаалгыг таахгүй одоо бид нар магдгүй тэр хөрөнгөийг гаргахгүй бол байх л да. Тэгэхээр энэ ямар шин хэмжээний мөнгө яригдаж байгаа вэ гэдгийг бас мэддэг байх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. За, энэ талаар жижиг хандлал өгөөс.
Окей. За, биткойн ингээд олж хараад хайсан чинь ер нь бол нэг хоолой нэг ойролцоо 20 м урттай байт юм байна. Аа, тэгээд биткойн Монголын одоо хойд зүгээс одоо Алтан булгаас урагшаа замын өөртлөө ингээд хий хоолой тавиг гэж бодлоо л да. Тэгээ яг ингээд Google Map-ээр хасан чинь ойролцоогоор 1000 км юм байлээ. Тэгэхээр 1000 км газар 20 м урттай хоолой ингээд угсрахын тулд ойролцоогоор нэг 50,000 ширхэг тийм хоол хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд интернэтэд ингээд бичснээр бол нэг ширхэг хоолойных нь үнэн нь болохоор 70 сая төгрөг гэж байгаа. Тэгэхээр нийт одоо энэ урдаас хойшоо эсвэл хойноос урагшаач юм уу те тэр 1000 км урт хоолой тавихад ойролцоогоор 3.5 их найд төгрөг хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бол зөвхөн тэр хоолойных нь төмөр хоолойных нь
үнэн хэлж байгаа үнэн байхгүй.
Үнэн байхгүй те 3.5 их найд
төгрөг. Тэрийг тэнд авчрах хооронд нь нийлүүлээд
гагнах мэрэгчлэн тусгай мэрэгчлэн
тусгай мэрэгч
тусгай гэнэ тусгай мэрэгчлэн гагнах шүү дээ те зүгээр нэг гагнах юм шиг. Тий. Тэгээ дээр нь тусгай мэрэгчлэнүүд ирж угсрын.
За, тэгээд тэр аюулгүй байдлын хяналтын системүүдийг
суулгуулна.
Тэгээд газар шарааны ажил хийнэ.
Тий, тэгээд тэр системүүд чинь бас худалдаж авна. Тэгээд хоёул дээр саяхан харсан нэг бас нэг 250-аас 300 км тутамдык юу байх хэвчээ.
Нэвтрүүлэх
тийм. Нэвтрүүлэх тийм.
Компрессор байх хэвчээ гэсэн.
Тийм, компрессор байх хэвчээ. Тэгээд тэр тийм компрессор тавих тийм тодорхой хэмжээний тийм бас нэг хөрхөө байгууламж
барих хэрэгтэй.
Гурван шиг хэрэгтэй.
Тэгэхээр бол бид хаамгалж байгаагаар бол энийг нэг дахиад нэг гурваар юм уу дөрвөр үржүүлээд гурав үржүүлэх юм бол ойлцоогоор.
Харин
за магадгүй бүр дөрвөр үржүүлсэн бол Монголч дэд бүтэж жоох юм уу гэсэн учраас бүх юм гадаадаас оруулж ирнэ гэсэн үг шүү дээ, импортлэн гэсэн үг шүү дээ.
Тэг өөрөө хийвэл явах гайгүй. Зарим нэмийг өөрөө хийж чадчих юм бол үүнхээ болж хямдхан гарах л ахалтай. Тэгэхгүй бүгдийг нь яг импортлох юм
бол дотор бол одоо газар шарааны ажлаас өөр юм багтахгүй лээ. Одоо чинь хэлэх юм бол энэ хоолог агентик гэнэурчд чинь ерөөсөө зүгээр гэнэурын мэрэгчлээ хүмүүс гэж байгаа байхгүй. Тусгай одоо нөө зэрэг авдагтай адилхан гэдэг тусгай гэнэурын курс суугаад яг юм хоолог өндөр төвшөнд
одоо үйлчлэн шаал гэдэг нь юу гэдэг вэ? Тэр нэг
тэр чинь эрентгэнээр ингэж хяндаг байхгүй. Тэгээ 2-3 аргаар ингэж хянж үзээд тэгээд үнэхээр яг битүү болсон
байх. Битүү болсон байноу ингээл тэгээд дараа нь
тэгээд ингээл битүү болсон тохиолдол заадаа болж байна гэдэг нь болж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр бол ер нь бол их өндөр одоо чадвар шаардсан тэр гэнэурийн ажил дээр ялангуяа. За тэгээд маш системтэйгээр ажиллах хэвээр. Ингээд бодох юм бол би ямар ч нэг ойролцоогоор нэг 3.5-ыг дор хаяж 3 дахин үржүүлэх тийм хэмжээний зардал. За ойролцоогоор 3.5-аа 3 ч юм бол ойролцоо нь 10. За нэг ер нь бол 10-аас 15
их найт тий 10-15 их найт
төргийн одоо ажил болох уу гэж бол таамаглаж байна. Энэ бидний зөвөр бидтэрийн зүгээр
таамагш
амар баримжаа тий. Тэгэхээр бол нэлээд мөнтэй ажил барих нь.
Гэтэл яа Монголын одоо энэ хитэн хитэн их найдын тэр төсөл том том төслүүд гэх харах юм бол
гайгүй юм шиг.
Гайгүй юм шиг тий. Нэг 9 зүрийн янз бүрийн төслүүд явж байгаа гацдаг штеп. Тэгээ тэдний тэр мөнгө тийм их жижиг сайжиг юм хийч гацааж яснаас нэг юм өсөн ийм том төслийг эхлүүлээд дуусгах юм бол окей.
Тийм.
Нэг тийм боломж бол байгаа юм шиг байгаа.
За тэгэхээр бол ийм энэ 50 тал дээр бол ийм баа. За ерөнхийдөө энийг тавьснаар ер нь бид нар ямар давуу тал үүсгэх, сул тал нь юу юм талаас ярилцсан зүйтэй баг те. За тэгэхээр бол хэд хэдэн асуудлуудын сэдвүүд байж байгаа. За тэгэхээр одоо хамгийн ихнийх нь бол геополитикаас эхэлж болж байгаа. За тэгэхээр эдийн засаг, аюулгүй байдал, за хэрэглээ, үн хөлс те. За тэгэхээр байгаль орчин руу зорж болно. За ингэхээр энэ болгон дээр хавьлаа бас ингээд өөрсдийн чиний зүгээс бол одоо яагаад те тавихгүй байхын зүйтэй энд асуудал байж таг гэдгийг тодруулна. Би болохоор ингээд тавих юм бол ийм асуудал шийдэх гэдэг. Бид нар тийм давуу тал үүсгэх гэдэг нэг талаас нь ярья.
Окей. За тэгвэл геополитикийн хувьд сул талыг бол ер нь бол ойлгомжтой те. Энийг бол заавал одоо энэ одоогийн одоо Орос Украины асуудлаас бол хараад ойлгомжтой болт гэж харж байна.
Чиний зүгээс шууд ойлгомжтой гэж хэлэхэд бас хэцүү шүү дээ. Яагаад асуу?
Тийм л дээ. А яг юугаад байгаа юм л та. Одоо жишээ нь байгалийн хий хоолоо дамжуулах байгалийн хий дамжуулах хоолоо 50 гэдэг чинь бид Монгол улс, Орос, Хятад гэсэн хоёр улстай гэрээ хийх болж байгаа. Тэгээ ялангуяа Оросын талд. Ягаад бол Оросын талынхан байгалийн хийгээ Хятад руу зөөж байгаа учраас Оросын талын юмыг бид нар ингээд дамжин өнгөрүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар дамжин өнгөрүүлж байгаа учраас тэрнээс нь хөлс авч байгаа юм чинь тэрнийх нь бас аюулгүй ажиллагааг хангах ч юм уу тий.
Аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй.
Өөрөө хүлээж байгаа. Тэгээ өөрөө хүлээж чадахгүй байх гэдэг чинь Оросын тал бас тодорхой хэмжээгээр гадаад бодлогоор ч юм уу дамжуулаад ч юм уу тодорхой хэмжээгээр тийм нөлөөлөх боломжтой болж байгаа байхгүй эдийн засгийн ялангуяа эдийн засгийн хувьд хэрвээ бид нар ингээд энээс хамааралтай болчих юм бол ч тээ.
Аа. Одоо тий тэр чи одоо юугаар илэрхүү гэхээр одоо юу байдээ ингээд Монгол одоо Улаанбаатар ч юм уу те ингээд тодорхой хэмжээний байгалийн хий ингээд өөртөө аваад ашиглаад одоо утааных асуудал хийдсэн байлж өгдөл тээ.
Тий одоо жишээ нь дид бүтцийн 50% нь байгалийн хий хэргэлж тэгж ашигладаг.
Тэгсэн чинь ингээд нэг грэнийнхаа нөхцөлийг биелүүлэхгүйгээс болоод Монголоор хий дамжих болчих юм бол
шууд Монгол 50% нь ажиллахгүй гэдэг чинь 50% нь юг болчих штеп.
Халаалтгүй болчих.
Халаалтгүй болчих. Ялангуяа үйл багц бол тэгээд Монголд бол тэгэл бодоо. Ямар буцаад нөгөө нэг газдээ суурилсан бүх технологи байтал нөгөө байшинд гинт нөгөө юу нүүрс оруулж төлөлттэй биш.
Тэ өөр газраас нөгөө нэг газ авах боломжгүй. Одоо Европын албаны улсууд бол Осод бол өөр газараас газ авах боломжтой байгаа учраас ингэ тийм гайгүй байгаа хөөхгүй.
Аа
Монголын хувьд болохоор өөр газараас газ авах боломжгүй байгаа учраас хэрвээ тийм юм болох юм бол айгүй хүнд байдал орж байгаа хөөхгүй. Украин бас яг л энэ асуудалд орсон байх гэж бодож байна шүү дээ
тий. Тий, ер нь бол Орос, Украинчууд гэсэн Оросоос газ авч байгаа шүү. Одоо бол яг Европ улбан амир дэмжиж, ишин шүдээр дэмжиж л байгаа хэл та. Тий, яг газын тал дээр яаж байгааг бол хэлж мэдэхгүй байна.
Тий. За өөр нэг давуу тал нь юу вэ? Тавьсны давуу тал миний зүгээс л давуу тал гэж харах юм бол энэ газ юу дамжуулдаг, одоо байгалийн хий дамжуулах хоолой тавьсан нь бол одоо Украин улс дээр жишээ авах юм бол Оросоос одоо дэлхийн зах зээл боёо Европын зах зээлд зарагдаж байгаа үнээс даруй бараг 10 дахин хямдхан.
Маш хямдхан.
Маш хямдхан. Юу хэрглэжсэн байгаа. Газ одоо хавцаж хэрглэжсэн байна. Өө тэгэж болоогүй бүр өөрсдийн гэсэн тийм квоттай хэмжээтэй хэмжээс нь одоо өөрсдөө хэрэглэнээс илүү гарч байгаа юм тэрийг өөр улс руу бас хөрхөн 2-3 дахин үржүүлээ зараад байсан байна.
А тийм
тийм бас хөрхөн бизнес болох цаа. Гэхдээ Монголын хувьд бол тэр нөхцөл бол яг үнийг төдөл байхгүй байх гэж бодож байна.
Нэг зарах улс нь байхгүй.
Улс
хажууд нь зарах улс.
Тэгэхээр бол өөрсдөө хэрэглэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бол давуу тал нь юу гэхээр гэрээнийхөө үед сайн хэлцээ хийж чадах юм бол хямд үнэтэй одоо хэрэглэнийхээ дэлхийн зах зээлээс хямд баг үнээр газ авч хэрэглэх болов боломж бүрдэж байгаа.
Тэ. Аа тэгээд яг уу би бол эсвгүүцэд байгаа юм чинь байгаль орчны талд бас аюул учрах боломжтой. Гэтэ боломжтой. Тэрнээсээ ингээд хаолоо тавьснараа шууд ингээд байгаль орчин маань сүудээд мод маань ургахаа болоод сүлжилт үүснэ гэсэн юм бол байхгүй. Гэтэ ямар нэгэн байдлаар аюулгүй үйл ажиллагаа муудсан сатрий аюулгүй үйл ажиллагаа сайн хийгээгүй ч юм ямар нэгэн байдлаар энэ тэнд нүхсүү би болоод гадны нөлөөгөөс тэгэхээр дэлбэрэлт үүсдэг ч юм уу гэмчлэн энэ тэгэхээр ерөнхийдөө байгаль орчинд
байгаль орчныхоос илүү хүмүүсэд аюулгүй юм
тийм хүн болон байгаль би нөгөө нөгөө дэлбэрэлт болоод ой шат ой төмөр ч юм болдог ч юм тэр утгаараа л байгаль орчин болон хүний нөлөөнд гэсэн утгаараа.
За энэс өмнө би бол эдийн засгийн давуу талын шин тодруулмаар байна. Тэр юу гэх юм бол бид нар хэрвээ хямд үнээр одоо нэг байгалийн хий авч хэрэглэх юм бол одоо нэг үйлдвэрлэлтэй тэр одоо байгалийн хийн технологиор толгуурлсан тэм үйлдвэрлэлийг дэмжих боломжтой болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид нэр цахилгаанаар эхлээд нүүрсэн шатаагаа цахилгаан гаргаад тэрүүгаараа буцаагаад одоо дулааны нэрээ гаргаад юу яж тэр үйлдвэрлэл хэрэгжилж штэ тэ. Тэрнийхөө оронд шууд ингээд газыг байх юм бол газ нь маш байгалийн хийж маш хурдан асааж унтраах боломжтой, алдагдал багтай. Төргөн одоо ер нь бол уян хатан юу цайтай. Тийм учраас ер нь бол энэ эрчим хүчийг ашиглаад үйлдвэрлэлдээ ашиглах бүрэн боломжтой. Ялангуяа Германы одоо жишээ авах юм бол миний мэдж байгаагаар бол тэр үн нарийн технологитой үйлдвэрүүд дандаа газ ашигладаг.
Аха.
Тэр нь болохоор нэг нарийн тохируулах боломжтой гэсэн үг байхгүй төр.
Тэр
хүчийг бол маш хурд богино хугацаанд олон өөрчлөх боломжтой, хянах боломжтой учраас газыг их ашигладаг.
Төргөө сайн чадах нь шүү дээ.
Тийм.
Тэгэхгүй бол одоо нүүрсний үйлдвэр бол тохиргоо бол хэцүү шүү дээ.
За тэрнээс дахиад нэмээд нэг юм ихэн бол одоо нэг цахилгаан станцууд бас байна шүү дээ. Цахилгаан станц нүүрсний цахилгаан станц гэдэг юм ингээд дулаан цахилгаан станц ингээд тохиргоо их юм бас жоохон хугацаа нь удаан байдаг бол одоо байгалийн хийгэр ажилладаг цахилгаан станцууд бол маш хурдтайгаар осаад унтрах бүрэн боломжтой байна. Инсээр нөгөө нэг өндөр ачааллын үед цахилгаан станц ихээс хасаагаад өндөр ачааллын үед ачаалаагаас тавах боломжтой гэсэн. Тэгэж зэрэг нь бол одоо хамгийн best loss юу вэ биш? Шийдлүүд биш. Гэхдээ одоо үед бол бас түгээмэл хэрглэж байгаа нэг шийдэл байгаа.
Тий.
За газар чөлөөлтөй холбоотой бас сөрөг юмуд бас гарч магадгүй бодож байна л да. Одоо нэг аль үди эдлэн газараар явах боломжтой.
Тий, одоо тэгээд төмөр зам яг хуу төв их их төв зам ингээ янз бүрийн замаар явж байгаа ч гэсэн хотын дундуур ч юм уу ямар нэгэн байдлаар нэг газар өнгөрөх боломжтой болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр заач жарахгүй газар чөлөөлөх асуудлууд үүсэх боломжтой болж байгаа. Тэгээд хүчээр газар чөлөөлнө эсвэл ямар нэгэн байдлаар дахин цаадад газар ч юм уу тий. Энэ одоо байгалийн хамгаалалтын бүсүүд биш үү? Тэгэхээр тэрийг хэсэгчилж ингэж тэрнээс бүсээс нь гаргах шаардлагатай болж байгаа юм л да. Тэгээд тэр нь болохоор бас тодорхой юм дээр тийм сул таслыг үүсгэн. Тэгээд тэрийг газар чөлөөснөөр тэгээд нөгөө нэг байгалийн онгон байдал ч юм алдагдах ч юм уу тий. Тодорхой хэмжээгээр тэр нөгөө нэг хоолоогоо одоо дэд бүтсээ дагаад бас
би бол
нүүдэл суудл ихсэх ч юм уу. Тиймэрхүү суурин газрууд бол ихсэх боломжтой. Гэхдээ энэ бол мэдээж тодорхой хэмжээг давуу талтай байх боломжтой л да. Энэ бол давуу
айлын төмөр зам ингээд давуу төмөр замын хажуугаар ингээд тавьчих юм бол угаасаа төмөр замын чинь маань хамгаалалтын бүс гэж байдаг. Хэдэн метрэд юм бэ санахгүй байна. 50 метрэд санаж байна. 50 + 100 метр байгаа. Тэгэхээр тэр бүсээр ингээд дундуур ингээд тавьчих юм бол өөр одоо байгалийн тэр тусгай хамгаалалтын газар маань угаасаа тэр төмөр замын зоруус газар ч угаасаа хамгаалах улсын хэрэгцээний газар болчих жоохоо.
Тэгэхээр
нэмж аваад авах шаардлага байхгүй. Өмнө байгаа юм ашиглаж тавьчих жоохоо.
Аха, окей.
Тэгэхээр төмөр замын үйл ажиллагаатай хэр зөрчилдөх юм бэ? Тэг би бол наатай зөрчилдөхгүй гэж бодож байна.
Аа, яг уу би ч одоо ер нь төмөр зам яаж явж байгаа мэдэж байгаа шүү дээ. Монгол орхоноос урагшаа. Тэгээд тэгэхээр зарим газараа бол ингээд мушргилтцэн байт юм байлээ. Нуулаад байгаа мушргилтцэн. Тэгээд энэ хоолог маань яг энэ төмөр зам шиг ингээд жоохон тийм мушруултал явх нь одоо хэр сайн юм бол гэдэг би бол хэлж мэдэхгүй байна л да.
Тэгтээ хийчүүд ус мишин чинь хайрцангаа байгаад тоглолт өнгөх юм чинь.
Тэгэхээр нэгсэнд тэр нөгөө нэг технологид тэр гагнасын технологид тааруулаад
тийм байна. Ажил нь жоохон хүнд болох юм байна.
Тэр жоохон
чигээр байх юм бол амар шүү дээ.
Тий, уг нь бол тэр нь бол амар амар. Тэг ялангуяа тэр төмрийг нөгөө нэг ингэж яагаад авахгүй. Хоёр дэж нь ингэ сунгаа татаад ингэ ямар нэгэн байдлаар
тэр мөрөлдөх шаардлага.
Тэр мөрөлдөх тэр нөгөө нэг ачааллын нэм шаардлагагүй болчихсон юм л да.
За тэгээд бас энэ байгалийн хий дамжуулах хоолойны давуу тал нь гэх юм бол а зарим газар дээгүүр ил явж болно, эсвэл далдаар явж газрын гүнд байж болно. Газрын гүнд явахтаа бол нэг ахтар гүн биш учраас одоо нэг гад Монголчин газар хөлддөг хөтөртэй газар. Тэгэхээр бол Орос бас адилхан тийм цаг ууртай. Тэгэхээр бид нарт нэг амар одоо юу гэдгийг байгалийн одоо годон температураас хамааралтай одоо шинээр шинэ челленж бол үүсэхгүй гэсэн үг хараас ерөнхийдөө бол
тийм ээ.
Оросын эзэмсэн технологиг ашиглана гэсэн үг. Ашууд ч тэр ялангуяа бүр нөгөө нэг мэтэ хөлддөг гэсдэг одоо нөр цэвэрлэгтэй газараар хөлдөлт тавьж чаддаг хүмүүс ч бүр тундраа бүр амар хөдөнд ордог газар хөлдөлт тавих чадвартай болсон байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр одоо Монголд тахад нэг асуудал явал гайгүй байх гэж бодож байна.
Тий, ер нь бол тэнд ингээд тавиад болцсон юм чинь Монголд очиргүй бүр тийм амар хөдөнд биш юм чинь гайгүй. Ялангуяа газар доогоор тахсан бол тэгээд тэр дулаан тамжуулалт нь маш арай баг болчихж байгаа болохоор нэг амар челленж бол болохгүй байх гэж харж байна тийм.
За тэгээд миний зүгээс нэг оруулах өөр нэг давуу тал юу байв гэхээр
яа амар том давуу тал гараад ирсэн
чинь хэрвээ одоо бид нар ингээд энэ байгалийн хийг одоо ингээд ашиглахаа болоод ч юм уу тийм одоо юу гэдгийг хоцрогдчихсон тийм тэгээд бид нар өөрсдөө ингээд Монгол одоо ялангуяа дэлхийд аваар модон дарж байгаа нус ус төрөгч технологи шүү дээ. Ус төрөгч бол Монголд сэргээд хэрч юм бочоор үйлдвэрлээд тийм гадагш нь импортлио экспортлио гэх юм бол энэ хаалаг одоо энэ байгалийн хий дамжуулах ашиглажсэн хоолыг ашиглах боломжтой гэж байгаа. Тэгэхээр анханасаа ингээд тэр технологийг ингээд бодоод тавьчих юм бол дараа нь байгалийн хий дамжихаа болчих юм бол бид нар өөрсдөө Монголдөө үйлдвэрлсэн ус төрөгчийн хий ус төрөгчийг Хятад руу ч юм уу Орос руу аль тал руу экспортлох боломж үүсэж байгаа. Энэ бол одоо миний харж байгаа айгуу том одоо ирээдүйд хийж байгаа том хөрөнгө оруулалт харж байгаа байхгүй. Ингэснээр бол магадгүй их дараагийн 20 жил 30 жил хий дамжуулна. А дараа нь бид нар өөрсдөө түр ус төрөгчийн технологиг эзэмшчих юм бол тэрийг өөрөөр бас ашиглах боломж үүсэж байгаа.
Тийм ээ.
Бүрч болоогүй миний дахиад хэлэх гэж байгаа юм болохоор энэ байгалийн хий дамжуулах хаалт тавихтай хажууд нь магадгүй ус дамжуулах боломжтой хаалт тавьчих юм бол нөгөө Улаанбаатараас Монголын хангаан бүсдүүдийн их усыг говьруу авчрах бас нэг юу болох боломжтой байхгүй боломж үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг сумаар хоёр тоолаа бодоод магадгүй хин хоолыг хажууд бас нэг усны ус дамжуулах магадгүй тийм бүдүүн биш ч гэсэн нарийвтархан хоолой тавьчихад бас болохгүй юм байхгүй.
Тийм байна. Окей. Тэгээд бас нэг яг энэ сул тал нь болохоор одоогийн байгаа нөхцөлд магадгүй энэ гэрээг хийх нь жоохон эрсдэлтэй гэж хараад байгаа. Яг бол эн чинь нөгөө нэг Орос, Украиний хямрал гэдэг чинь ерөөхдөө НАТО болон Орос ч юм уу ингээ хоорондоо уус ингээ дэлхийн улс орнуудын хоорондын жоохон зөрчил болоод байдаг. Тэгсэн чинь манайх бол төвийг сахих ёстой орон байтал.
Тэгэхээр
Оростой хамарцах гэдэг. Тэгэхээр энэ нь болохоор тодорхой хэмжээгээр олон улсын юунд төвшөнд бол Монголыг жоохон яасан алсан үйл ажиллагаа юм болох юм болоо гэж харж байна. Гэхдээ мэдээж нөгөө
цаагаалттай байх юм
эрсдэлтэй байна шүү дээ. Яг олон улсын төвшөнд хөршийнхөө төвшөнд ярих юм бол энэ бол амар бас нэг хөрхөө хөршөө дэмжиж байгаа юм л да. Гэхдээ
тэгэхээр яг яаж чиний ярьж байгааг хамааралтай болох юм байна л да. Одоо болио одоо юу гэдэг баруунаас ингээд нүрэ буруулаад тэ за би ер нь хоёр хөрсөө дагнаа гэх юм бол яг одоо хийх юм бол ер нь хамгийн ашигтай байх нь шүү дээ тий. Хэцүү үед нь одоо яг яаж гэнэ
сүхсэж байгаа
нь тасалж гэнэ гэсэн үг тий. Аа тэгэхгүйгээр нөгөө талдаа болохоор өөр гурав дахь одоо манай Монголын яриад байгаа гурав дахь хөрсөө бол алдчихсан гэсэн үг байна шүү дээ тий.
Тий. Тэгээ хамгийн гол нь бид нар чинь яг хөө дээр үед бол зөвхөн ингээ Орс хятад тэгээд амьдэрч болж исэн тийм үү. Одоо тэгээд нөгөө бүх юм техник технологи хөгжиж нөгөө дэлхийн маань бүрэн хэвш хавтгай болсон гэж яриад байгаа шүү дээ. Эдийн засгийн хувьд бүр одоо бүх юмны хувьд ч юм уу тий. Тэр утгаараа ганцхан Орс хятад бол ирээдүйн бол хэрэгтэй биш. Бусад улсууд ч гэсэн Монгол адилхан хэрэгтэй.
Аа.
Тэгээд тэр утгаараа эдийн засгийн үүднээс харах юм бол энэ бол бас бодгол зүйл тий.
Аа. Тийм л юм байна л да. Тэгэхээр бол ер нь бол давуулж талтай суулц талтай гэж ойлгох юм байна шүү дээ.
Тийм ер нь бол тэгээд байгаа юм л тийм.
Тэр бид нар явсараад нэг газар ачих гэдэг шүү. Миний өөр нэг хэлмэл зүйл нь болохоор ерөнхийдөө бол энэ байгалийг дамжуулах хаалт тавих нь бол уусаа одоо сайн муу даа биш гол нь одоо бид нар оюутлахаа гэрээ хийсэнтэй адилхан яг тэр гэрээ хийх тэр чадвартай тэр гэрээний ямыг ойлгодог одоо хэн нэгний аманд орчихгүй тийм хүмүүсийг л Монголын талд ажилуулад
ааха
тэгээд тэр гэрээ хэлцрийг л хийх хэрэгтэй байгаа байхгүй нэг энэ нам эсвэл энэ хүн сайн мэйкер энэ хүн боо хийх гэсэн дээрөөсөө биш ерөөсөө тэр ажлыг тэр гэрээ хэлцээ явлуу ямыг одоо олон улсын тэр юмнуудын асуудлыг мэддэг чаддаг эзэмссэн төрөлхтөй хүнийг хөсөлж аваад хэлэх юм бол Монгол хэрэгтэй Монголд одоо хүн болгонд ашигтай тийм гэрээ хийх бол
тийм Монгол улсад ашигтай гэрээ болох гэдэг байгаа байхгүй тийм
Тэгэхээр тийм юм дээр бас их анхаарах юм шиг байна. За өөр нэг сонир хатсан гэх юм бол сүүлд бас нөгөө нэг бас Монголд байгаа сонсдсон байгаа бах. Нөгөө нэг Германы одоо Герман руу ирдэг Орос Германыг холбсон энэ хойд урсгал Nord Stream 1 2 гээд хоёр шугам байдаг гэдэг хуваарьдсан тийм. Тэгэхээр энэ дайн эхлэх үед бол энэ Nord Stream 1 гэдэг нь бол ашиглалтанд байсан. За хоёр нь бол хараахан ашиглалтанд
орж ирсэн тийм.
Орж ирсэн ерөнхийдөө зөвшөөрөл авах одоо тэр юунд байвал явж ирсэн. За тэгээд яг дайн буюу одоо энэ хоорондын хямрал үүсэх үед бол яасан гэхээр германчууд бол за энэ ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааг зогсооноо гэж зогсоодсон байсан. За гэтэл өнгөрсөн өвөл намар 10 сард уу тий?
Аа
10 сард баг тий. Нөгөө нэг энэ хоёр хоолыг одоо нөгөө усны далайн гүнд 200 хэдэн метрийн гүнд байгаа усны энэ хил амжилт хоолыг бол одоо тэслэх бөмбөгийн төсөлмжтэйгээр одоо сүтгсэн байгаа тий.
За тэгэхээр бол
хорлон сүтгэх байвал шүү
дээ. Үйл ажиллагаа болсон
тий. За тэгээд хамгийн хачирхалтай нь болохоо одоо хүртэл
хин
яаж за яаж хийсэн нь төрөхөд тодорхой хин хийсэн бэ гэдэг нь яасаа ягаад ч юм тодорхой биш агаад байгаа. Тэнд бол ерөнхийдөө бол би тэр их гайхаж байгаа. Тэгээд тэрийг одоо хорлон сүтгэх сонирхол хинд байв гэдэг асуулт байгаа байхгүй юу.
Тэгэхээр одоо
ерөнхийдөө бол нэг 1 2 3 4
юу нэл нэг 4
чиглэл
боломжтой гэж.
За Европ хамгийн анхны мэгүү бол ерөөсөө Оросд өөрөө өөрсдөө одоо Европ руу газ өгөхгүй байх хийх байгаль хий өгөхгүй байхад бол өөрөө өөрсдөө сүтгэжлээ гэдэг гипотезийг бол гаргаж ирсэн. Энд бол ерөнхийдөө жоохон итгэл үнэмшлээ баг төрүүлсэн.
Тий жоохон баг өөрийнхөө юм сүтгэхэр чинь жоохон
тий
жоохон тийм мангарч юм шиг тий.
Аха. За хоёр дахь нь болохоор болвол ялангуяа орсууд бол за энд нэр бол америкчууд бидний юм сүтгэхэд одоо тий
аа
өөрсдийнхөө одоо тэр шингэрүүлсэн байгалийн хийгээ бол
Европ
улсын дөндрүүнээр зархант тулд бол ингээм юм ажиллагаа явууллаа гэж хэлсэн. За америкчууд болохоор бол бид нэрээс та ямарч хамаа авахгүй шүү гэсэн тий.
Аха.
За өөр нэг нь болохоор магадгүй тэр яг тэр
аа өөр нэг зүйл нь болохоор бас европ улс өөрсдөө ингээд нэгсэндээ Оросоос юм авахгүй гэдгээ гадаад бодлогоор харуулж байгаа ч юм уу тий. Нэгсэндээ одоо ингээд ус зэрэг юм хоолой дэлбэлээд одоо байхгүй болгоод газ авах сонирхолгүй гэдгээ бүр аль биесээр бүр амар хүчтэйгээр мэдэгдэж байгаа.
За дөрөвдөх нь болохоор бол Украинчууд Оросод дургу уулзраад Оросын одоо
Орсын
хооллохын тулд
Орсыг хооллохын тулд яваал
тийсэн гэж байгаа. За ингээд энэ дөрүүдээр бол одоохондоо ингээд энэ бол нээлттэй байгаа. За миний гайхаж байгаа зүйл нь болохоор ингээд энийг одоо хэн байсан бэ гэдгийг талруулах үйл ажиллагаа ингээд маш удаашралтай. Одоо Германы хамгийн л одоо тэр төрийн байгууллагын хүнд суртлыг бол дамжиж байгааг ингээд харахаар бол жоохон энийг ингэж хурдан илрүүлж зарлах сонирхол байхгүй байна удаа гэдэг төвшөнд жоохон бодоод байгаа. Бодоод яваад байгаа.
Аа тэгээд тэн дээр бас Денмаркууд бас өөрсдөө
Денмаркууд дан тий.
Дан Денмарк нь данийх нь болохоор бид нар өөрсдөө илрүүлж чаднаа гэд бас Европ улс бүгд жоохон Европ улс бүгд гэхээс илүү германчуудыг жоохон яагаад байгаа юм бэ лээ.
Аа, оруулахгүй
гэсэн. Оруулахгүй
ингээд зөв зөв
гэсэн тийм юм байгаа юм байна. Тэгээд тэн дээр болохоор бас хүмүүс данчууд бас ингэчүү. Яг хажууд нь байжгаад өөрсдөө ингээд хальт ингээд жоохон уран зүтгүй үйл хайлцгаа хийнгүүтэй ингээд хэдэн улсуудыг хооронд нь ингээд хооронд нь ингээд мөргөлдүүлээд ингээд хараа зогсоод байна ч юм уу тий. Зүгээр хүмүүс зүгээр нэг тиймэрхүү тийм юу байгаа байхгүй бас нэг тийм таамаглал маягийн нэгсэн дайны дайны үйл ажиллагааг илүү их хурцтуулж ингэж нэг хүмүүсээ ингээд хооронд нь мөрөлдүүлээд ингээд нэг хүмүүс нь одоо яа гэж мэдэхгүй тэгэл бодолцаад ингээд нэг хүмүүс
дайн тэр нь ашигтай машгүй үстэ.
Гэхдээ нэгсэн дайнд мэдхгүй би бол дайнд ашигтай ашиггүй хэлж мэдэхгүй байна. Дайн ч угаасаа жоохон хараад штэ.
Тэ.
Тэгэхээр хараад
үзсэн тий. За тэгэхдээ бид энэ бол Монголд Монголоор дамжиж өнгөрөх энэ Сибирийн хүч хоёр урсгалд бол одоо хаалаа хаалт бол юу нэгдэ ямар ч хамааралгүй тийм үү зүгээр сонио
ачаад
ярьсан. За одоо ингээд өөр өөрсдийнхөө талыг ингээд дүгнээд тэгээд ерөнхийдөө дуусгаж идчихэв. За тэгэхээр тий чи өөрийнхөө дүгнчих. За би тэгээд өөрийнхөө сүулт нь дүгнээд үзэн.
Аа юу чи нэг эдийн засгийн холбоотой нэг мэдээлэл хэлчихсэн үгүй юу?
Аа за тэрийг хэлчихэ тэгвэл ерөнхийдөө бид тэрийг бодохгүй Украиний жишээ аваад а 1000 одоо куб метр хийг одоо 100 км дамжуулахад ойролцоогоор $1 одоо Украинчууд дамжуулсан хөлсөндөө авдаг байсан. Одоо
өөрөөр хэлбэл авчихсан.
Хураан авч байгаа юм шиг байна. Дамжуулж өнгөрүүлж байгаа даа гэсэн. За энэнийг бид нар шилжүүлээд ойролцоогоор нэг 20 тэрбум жилд 20 тэрбум куб метр байгалийн хий одоо Монголоор дамжаад хятад руу орох юм бол бид нар ямар шиг хэмжээний юу авах вэ те төлбөр авах юм бэ хурам авах юм бэ гэдэг тооцоо хийхгүй да. Тэгсэн чинь энэ ойролцоогоор 550 мянган доллар болж байгаа. За энэ бол бас бүр баг мөнгө л биш. Гэхдээ энэ хаатрих мөнгө бол биш гэж харж байгаа.
Аа
гол нь бид нарт ямар давуу тал үүсэх боломжтой вэ гэхээр энэний хажуугаар юу үүснэ? Хэрэглээний хямдхан арай хямд үнэтэй дэлхийн зах зээлээс хямдхан үнэтэй байгалийн хийгээд өөрсдөө ашиглах юм бол тэрийгээ зөвхөн шатаага дуусах биш үнэхээр юм үйлдвэрлээд ашиглах юм бол бид нарт боломж байна л гэж харж байгаа. Тэрнээс бол зүгээр нэг айлууд гэрээ халаагаад бол бид нар ашиггүй жаж байгаа. Үйлдвэрлэл явуулж ижил ашигтай.
Тийм нэг бас нарийн баяжуулах ч юм уу одоо Монголын уурхад хэрэгтэй төрөл бүрийн баяжуулах үйлдвэр ч юм уу тэгээ баяжуулах үйлдвэрээс гадна бүр босруулаад бүр нарийн шин технологи үйлдвэрлэхэд зориулсан тийм томоохон үйлдвэрүүд хэрэг байгаа тэрэндээ ашиглаж чадах юм бол маш хэрэгтэй л
байна
тийм. Окей за. За тэгээд ер нь бол энэ бүхнийг дүгнээд хэлэхэд бол би ч нь бол эсэргүүцэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол анханасаа хэлсэнд ер нь бол геополитикийн хувьд бол маш хамааралтай болох боломжтой учраас энийг бол маш сайн бодож хийх хэрэгтэй. Тэгээд ялангуяа газ байгалийн хийнээс хамааралтай болчих юм бол бид нэг ганцхан Оросоос л авах, өөр улсаас авах боломжгүй. Магадгүй Казахстанаас авах боломжтой. Гэхдээ тэр маань Оросоор дамжиж ирэх байгаа. Тэгээ миний бодлоор бол Америк нэг хаттаас бол бид нар бол байгалийн хий баг авахгүй бах. Тэд нар өөрсдөө Оросоос авна уу гэхээс нөгөө талаас бид нар өөрсдөө байгалийн хийтэй уус тэгэхээр трийг ашиглах боломжтой. Тэгэхээр чин заавал бид нар Оросоос ингэж дамжуулах хоол авахгүйгээр байга газ одоо байгалийн хийгээ ашиглах боломжтой байгаа юм байна. Тэр утгаараа тэгээ хоёрдугаар үндэслэл маань болохоор одоогийн байгаа улс төр бол нийгмийн эдийн засгийн нөхцөлийг харах юм бол би бол нэх олигтой гэрээ хийгдэхгүй байх бодож харж байна.
Тэгээ оюутлын гэрээгээ бодох юм бол жишээ.
Тийм том гэрээг ингээ харах юм бол амар муу гэрээ хийцэн тийм тэр утгаараа одоо яг энэ гэрээ хийх юм бол би бол бас нэг онцгой гэрээ болох болоо гэж айж байна гэх юм уу. Тийм тэр утгаараа эсэг үүсэж байна гэсэн.
За би өөрөө дэлгэх юм бол ерөнхийдөө өөрхөөгөө ингээд дүгнэж хэлэх юм бол эдийн засгийн хувьд үл өндөр ашигтай. За мэдээж өндөр ашигтай гэдгийг дахиад тодруулах юм бол бид нар нөө төрөлсөндөө үйлдвэрлэл хийжээж илүү ашигтай болно. За хоёрдугаарт нь болохоор бид нар энэ байгалийн хий дамжуулахаа хаалаа тавих нь зөв буруу гэж өөрөөсөө маргах хэрэгтэй биш.
Аа.
Бид нар өөрөөсөө тавих хэрэгтэй. Харин яаж тавих вэ? Тэгээ ямар гэрээ хийх вэ? Ямар нөхцөлтэй байх вэ гэдэг тухай ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс нэг амар зүг буруу гэдэг одоо нөгөө нэг дахин анхдаг чинь өндөг анхдаг шүү гэж. Ийм маргаан хийх нь л одоо одоо үйл утгагүй. Тэгээ ялангуяа энэ байгалийн хий бодод угаасаа маш сайн одоо эзэмцсэн технологи учраас тэндээс нэг айгаад сүрдээд байгаа юм ерөөсө багхгүй. Тэ? Тэгэхээр бол ерөнхийдөө яаж тэр үйл ажиллагааны нөхцөлийг тохируулах уу? За тэгээд тэрийг бодох хэрэгтэй болохоос нэг тийм ч юм аюултай юм биш үү? Одоо Оросд Монголыг эзэлчих юм биш үү? Оросд газраас өөх юм биш үү гэдэг. Ийм асуудал ярих бол одоо ара хацрагдсан. Одоо бид нар нэг төмөр зам нарийн өргөн гэж маргаад одоо ер нь бол одоо эцэст нь хэн алдсан? Бид нар алдсан байсан
шүү дээ. Өөрсдөө алдсан шүү дээ.
Тэгэхээр одоо тэр Монголын газрыг Оросд өгөөд байгаа юм байхгүй. Тэр чинь угаасаа гэрээ хийгээд ингээд тохиолоод ингээд хэн хизээ яах вэ гэдэг тохицуулж байна. Тэгэхээр яаж харин тэр барих процесс болон тэр Монголоо дамжуулж байгаа тэр байгалийн хийг ашиглаж бид нар өөрсдөө давуу тал үүсгэх вэ гэдэг дээр л бодох хэрэгтэй болохоос нэг зүг буруу бодоод байгаа шаардлага байхгүй гэж би бодож байна.
Окей. Тэгээд өнөөдрийн подкаст дуусахаас өмнө бас нэг ганц хоёр юм хэлье гэж нэр бодсон. Ганц хоёр хүмүүс бичсэн одоо бичиж асуусан байсан. Одоо ямар өчтэй хүмүүс ч юм уу тий. Тэгээд тийм болохоор хэрэв та нар бит хоёрын ямар өчтэй хүмүүсийг мэдхийг хүсчээвэл бит хоёрын мэдлэг түүгөө гэдэг вебсайт руу ороод тэгээд тэн дээр нөгөө бүтээгч гэдэг дээр багш бит хоёрын товч танилцуулга байгаа. Тэгтээ тэр нь болохоор 3 жилийн өмнөх байдлаар
тэрнээс одоо бол 30 подкастын дугаар хийсэн энэ дээр туршлахтай болцсон байгаа шүү
гэнэ. Тийм тэгээд бас нэг юм анхаарууч хэлэхэд хэрвээ одоо ингээд 3 жилийн өмнөх эсвэл 2 жилийн өмнөх подкаст сонсож байгаа бол бид хоёрын ярьсан юм нь яг тухайн цаг мөчид байгаа мэдээлэл мэдлэг эсвэл нөгөө нийгмийн
ойлголтоор
яг тухайн нөгөө нэг нийгмийн өөр байдлаас болсон тухайн үеийн мэдээлэл шүү. Тийм болохоор та нар бас сонсогчд маань өөрсдөө бас дүгнээд одоо яа болсон одоо хэдэн он бэлээ юу өөрчлөгдсөн байна гэдгийг тулгуурлаад бас ингээд наантай цаантай ойлголт сонсоорой. Тэрийг нэрээ бас хэлэхгүй болохгүй байсан байлээ.
Би бас яг сүүлд яг энэ талбартай нөгөө нэг коронавигийн вакцинтай холбоотой дугаараа сонсож байгаа. Оо, бас л тухайн үедтэй бас л арай өөрөөр бодчихсон байх шүү гэдэг. Яа гарч ирсэн. Тэгэхээр бол ер нь бол хүн ингээд хөгжөөл явдаг. Ялангуяа яг ингээд цаг үе тохиолдож байгаа үйл явдал болон талаар бол бодол юунууд л ойлголтууд л өөрчлөгдөж явж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бас буруу зүйл барахгүй байна.
Тухайн мэдлээд л мэдлэг дээрээ суулгуулж
амжирч
байгаа шүү дээ. Тэгээд бид хоёр тэгээд байнга хөгжиж байгаа учраас та нар ингээ үргэлжлүүлээ сонсоод байх юм бол бит хоёр хөгжөөл та нар ч гэсэн давхар хөгжөөл
хамтдаа л хөгжөөд яваад байгаа шүү гэж. За ингээд өнөөдрийн байгалийн хэд дамжуулах хоолон талаар ярих дугаар маань ингээд өндөрлж байна. За тэгээд та бүхэн магадгүй өөрсдийн сэтгэлдлийг битэрийн гаргаж ирсэн энэ үндэслэлүүд, аргументууд хэр хэннийх нь илүү хүчтэй байсан, аль тал нь ер нь та нарыг хамгийн сайн одоо юм ойлголоо эсвэл таатын шийдвэрт нөлөөлөв те тэр талаар бас ингээд өөрсдийн бодол авах юм бол бид тэр хаваалцах юм бол бас бид хоёрыг урам марж одоо яа дараа дараагийн тухайд илүү хүчтэйгээр одоо ингээд мэтгэлцэх болно.
Тий. Тэгээд хэрвээ бид хоёрын яриагүй бид бусдын мэдэх ёстой гэсэн мэдээлэл байвал бичээрэй.
Хаваалцаарай.
Тий. Тий. Тэрийг ингээд өсч дээ. Тэгээд энэ хүртэл байгаа сонсогчтой болон сэнсөсгчтэй баярлалаа.
Бүгдэнд нь баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргээд хамтдаа аль зургалтайгаар уулзцгаая.
Баяртай.
Ийм байдлаар явсаар л байх уу?
Бид ямар байна? Нийгэм маань тийм л байна.
Нийтээрээ бодит ойлголттой хамтдаа нэгт нэмбэ болцгоё.